creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. După anii grei ai pierderilor și ai reorganizării, lucrarea adventistă începea să intre într-o nouă etapă. Pionierii generației de început dispăreau unul câte unul, însă mișcarea pe care o construiseră nu mai putea fi oprită. În Europa, semințele plantate cu sacrificiu de John Nevins Andrews, Joseph Harvey Wagoner și ceilalți lucrători începeau deja să dea roade. La Basel fusese ridicată prima mare editură adventistă europeană. Comunitățile se organizau tot mai bine, iar conducătorii bisericii începeau să înțeleagă că misiunea adventistă nu putea rămâne limitată la America și la lumea occidentală protestantă. Privirea se îndrepta acum spre teritorii mult mai vaste și mai dificile. Dincolo de Europa Centrală și de Scandinavia, se întindea uriașul Imperiu Rus, un spațiu imens alcătuit din popoare, limbi și tradiții foarte diferite, unde libertatea religioasă era sever restricționată, iar orice mișcare religioasă nouă era privită cu suspiciune de autorități și de Biserica Ortodoxă Oficială. Și totuși, tocmai acolo, în acel câmp aparent închis, începeau să apară primele semne ale unei noi lucrări. Mesajul adventist avea să pătrundă în Rusia nu prin campanii publice spectaculoase sau prin structuri puternice, ci prin oameni simpli, prin literatură, prin contacte personale și prin credincioși care călătoreau dintr-o regiune în alta și purtau cu ei convingerile nou descoperite. În mod providențial, Dumnezeu pregătise deja terenul prin intermediul coloniștilor germani stabiliți de generații în sudul Imperiului Rus și în regiunile de la Marea Neagră. Mulți dintre ei păstrau încă o tradiție protestantă vie și manifestau interes pentru studiul Scripturii și pentru mișcările de redeșteptare religioasă care traversau Europa în secolul al XIX-lea. În aceste comunități avea să apară unul dintre primele puncte de intrare ale adventismului în lumea rusă. În ediția de astăzi vom urmări începuturile acestei lucrări, și anume felul în care mesajul adventist a pătruns în Imperiul Rus și dificultățile uriașe întâmpinate de primii credincioși, apariția primelor comunități și rolul unor lideri precum Ludwig Richard Conradi în extinderea misiunii către Est. Vom vedea cum, într-un context politic și religios ostil, adventismul a început să prindă rădăcini într-una dintre cele mai vaste și mai dificile regiuni ale lumii. Pentru creștini nu există uși sigilate nicăieri în lume. Mulți vrăjmași ridică bariere, închid ușile și rostesc: nu veni aici. Dar presiunea blândă și stăruitoare a adevărului și slujirii creștine cucerește în cele din urmă. Mâna lui Dumnezeu, puternică dar nevăzută, deschide ușile. Uneori, aceasta are loc prin schimbări politice în interiorul națiunii, alteori prin intervenția unor națiuni mai luminate, chiar dacă egoiste, care cuceresc și conduc, alteori prin presiune diplomatică, când prestigiul marilor puteri este folosit pentru a obține atitudini mai liberale și mai tolerante. Acestea nu sunt agenți direcți ai creștinismului, dar îl slujesc. Națiunile cuceritoare pot fi motivate de idei de dominație și de câștig, totuși triumful lor oferind spațiu pentru instaurarea ordinii și a unui grad mare de libertate, contribuie la înlăturarea multor obstacole din calea trimișilor creștini. Mesagerii lui Dumnezeu nu așteaptă ca puterile politice să le deschidă drumul. Armele luptei lor nu sunt firești, ci puternice prin Dumnezeu pentru surparea întăriturilor. De lungul veacurilor, steagul Evangheliei a fost purtat în teritoriul vrăjmașului prin consacrarea, curajul și devotamentul unor bărbați și femei care nu și-au socotit viața scumpă pentru ei înșiși, numai să poată câștiga oameni pentru Hristos. În fața interdicțiilor, a persecuțiilor, a închisorii și chiar a morții, ei au împins mai departe lucrarea lui Dumnezeu în regiunile sălbăticiei și în fortărețele intoleranței religioase. Poate că nu aveau să vadă în timpul vieții lor triumful deplin al libertății religioase asupra tiraniei. Dar dincolo de orice graniță și prin orice suferință, ei continuau să ducă mântuirea lui Hristos unei lumi bolnave și pieritoare. În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, una dintre cele mai dificile fortărețe spre care începea să se îndrepte misiunea adventistă era uriașul Imperiu Rus. Rusia țarilor era un bastion al autocrației. Libertățile civile erau limitate, iar libertatea religioasă era restrânsă atât de sever încât orice mișcare religioasă independentă putea deveni rapid obiectul supraviețuirii, al represiunii sau al exilului. Biserica Ortodoxă Rusă domina viața religioasă și, fiind strâns unită cu statul, dispunea de puterea necesară pentru a reduce la tăcere aproape orice opoziție. Existau, desigur, și grupări neconformiste, tolerate de autorități, însă numai în limite foarte stricte. Orice încercare de extindere a activității lor putea atrage amenzi, închisoare sau chiar deportare în Siberia. Convertirea la ortodoxie era încurajată, însă părăsirea bisericii oficiale pentru o altă confesiune era privită ca o amenințare directă la adresa ordinii statului. Pastorilor protestanți le era interzis să facă misiune, iar clericii străini nu puteau intra oficial în Rusia pentru activitate religioasă. Dacă veneau, trebuiau să o facă sub identități discrete sau sub pretexte seculare. Și totuși, chiar în interiorul acestui sistem rigid, Providența pregătise deja anumite căi prin care mesajul adventist urma să pătrundă în imperiu. Încă din vremea lui Petru cel Mare, numeroși coloniști germani fuseseră invitați să se stabilească în sudul Rusiei datorită priceperii și disciplinei lor. De-a lungul generațiilor, ei deveniseră fermieri, meșteșugari, comercianți, profesori și medici respectați. În cadrul privilegiilor oferite de stat, acestor comunități li se permisese să-și păstreze limba și religia, iar cei mai mulți dintre ei erau protestanți. Tocmai în aceste colonii germane avea să apară unul dintre primele puncte de intrare ale adventismului în lumea rusă. În Statele Unite, mesajul adventist ajunsese relativ târziu printre germani, nu din lipsă de interes, fiindcă literatura germană fusese tipărită încă din primii ani ai mișcării, ci pentru că lipseau conducătorii capabili să organizeze lucrarea. Abia spre sfârșitul anilor 1870 au început să apară lucrători energici și influenți. Printre aceștia se aflau Henry Schulz și tânărul Ludwig Richard Conradi, convertit în anul 1879, alături de frații Schrock și alți predicatori germani care aveau să joace un rol important în dezvoltarea misiunii adventiste europene. Solia adventistă a ajuns mai târziu la germanii ruși stabiliți în state precum Minnesota și Dakota. Mulți proveneau din coloniile germane din sudul Rusiei și din Crimea. Asemenea imigranților scandinavi, ei trimiteau înapoi în patria lor scrisori și publicații religioase. Astfel, printr-o cale aparent modestă și neînsemnată, literatura adventistă a început să traverseze granițele Imperiului Rus. În anul 1879, câteva dintre aceste publicații adventiste au ajuns în Crimea, în mâinile unui membru al Bisericii Fraților. Și fac aici o mică paranteză. Biserica Fraților este o mișcare creștină de origine anabaptist-pietistă, formată în secolele 17-18 în Europa Centrală. Este caracterizată prin accentul pus pe convertirea personală, pe viața comunitară simplă și pe respectarea strictă a învățăturilor Noului Testament. A fost fondată în anul 1708 de Alexander Mack și un grup de credincioși care doreau o întoarcere la simplitatea creștinismului apostolic. Din cauza persecuțiilor religioase din Europa, mulți dintre ei au emigrat în America de Nord în secolul al XVIII-lea. Mai târziu, unele grupuri de origine germană au ajuns și în sudul Imperiului Rus, printre coloniștii protestanți germani. Comunitățile acestea erau printre puținele din Imperiul Rus, unde literatura adventistă putea găsi oameni dispuși să o citească și să o ia în serios. Și încheie aici paranteza. Așadar, câteva publicații adventiste au ajuns în mâna unui membru al Bisericii Fraților. Omul le-a citit și a fost atât de impresionat și de tulburat de conținutul lor, încât le-a ascuns imediat. Timp de 3 ani n-a îndrăznit să le arate nimănui. Se temea de influența pe care aceste idei o puteau avea asupra oamenilor sinceri și religioși din jurul lui. În cele din urmă, într-un moment de încredere, i-a mărturisit vecinului său, Gerhard Perk, că păstra în casă niște broșuri foarte periculoase. Spunea că erau atât de convingătoare încât chiar și un membru credincios al Bisericii Fraților putea fi atras de învățăturile lor. Curiozitatea lui Perk a fost imediat stârnită și a insistat să primească și el una dintre publicații. La început, omul a refuzat categoric, dar după multe ezitări a acceptat să împrumute o singură broșură cu condiția strictă să nu vorbească nimănui despre ea. Astfel, Gerhard Perk a primit broșura Solia Îngerului al III-lea și s-a dus cu ea în hambar, s-a urcat în podul cu fân și a început să o citească. A parcurs-o o dată, apoi încă o dată și încă o dată. După ce a terminat-o pentru a treia oară, a copiat atent adresa editorilor și le-a scris în America. Curând a primit un pachet cu literatură adventistă în limba germană. Și totuși, deși era profund impresionat, încă nu avea curajul să urmeze pe deplin ceea ce începea să recunoască drept adevăr biblic. În aceeași perioadă, Perk a devenit agent al societății biblice britanice și străine și a început să călătorească prin diferite regiuni ale Rusiei și să vândă Biblii. Această activitate era permisă de autorități, chiar dacă libertatea religioasă era extrem de limitată. Biblia putea circula oficial, însă interpretarea și predicarea ei independentă erau strict controlate. În afara preoților ortodoxi, aproape nimeni nu avea voie să explice public Scriptura. La scurt timp după aceea, Perk a plecat spre marele târg comercial din Irbit, în Siberia, și transporta acolo Biblii în valoare de aproape $1,000. Pe drum însă, întregul transport s-a pierdut. Timp de 4 săptămâni a încercat disperat să-l găsească, dar fără rezultat. Între timp, târgul se apropia de sfârșit, iar el se temea că noul său angajator îl va considera necinstit și îl va concedia. În disperarea lui, Gerhard Perk a postit și s-a rugat timp de 3 zile. Apoi, spre uimirea lui, a reușit să găsească transportul pierdut. Și convins că Dumnezeu intervenise în favoarea sa, și-a continuat imediat lucrarea. În apropierea locului unde era găzduit, se afla un mare atelier feroviar în care lucrau mii de oameni. Gerhard Perk s-a prezentat înaintea superintendentului și i-a cerut permisiunea să vândă Biblii muncitorilor. I-a explicat simplu că această carte îi poate ajuta pe oameni să devină mai buni, atât în viața personală, cât și în munca lor. Spre surprinderea lui, superintendentul nu doar că i-a aprobat cererea, ci i-a pus la dispoziție și un funcționar oficial care să-l însoțească și să-l ajute în distribuirea cărților. Rezultatul a fost neașteptat. Într-o singură zi, aproape întregul transport de Biblie a fost vândut, rămânând doar câteva exemplare deteriorate. Pentru Perk, toate aceste experiențe au avut o semnificație profundă. Privind în urmă la pierderea transportului, la rugăciunile lui și la felul în care se rezolvaseră lucrurile, el a ajuns la convingerea că providența lui Dumnezeu fusese prea evidentă pentru a mai putea continua să ezite. Dacă Dumnezeu îi purtase de grijă în asemenea împrejurări dificile, avea să-l sprijine și când va asculta de adevărul descoperit în Scriptură. Astfel, Gerhard Perk a devenit primul adventist de ziua șaptea cunoscut din Imperiul Rus. Nu după mult timp, el a început să răspândească și publicații adventiste, o activitate mult mai periculoasă decât simpla distribuire de Biblii. Biblia era acceptată oficial ca fiind cartea sacra a creștinilor și putea circula într-o anumită măsură fără probleme majore. Dar literatura adventistă era cu totul altceva. Ea atrăgea atenția asupra unor adevăruri biblice ignorate sau uitate și îi îndemna pe oameni să urmeze Scriptura mai presus de tradițiile religioase oficiale. Din acest motiv, autoritățile religioase priveau asemenea publicații ca pe o amenințare directă la adresa controlului lor spiritual. Cu toate acestea, Gerhard Perk nu s-a retras. Cu multă discreție, cu răbdare și prudență, și-a continuat lucrarea de colportor adventist. La început părea o activitate modestă și lipsită de importanță. Dar tocmai prin această lucrare tăcută începea pătrunderea adventismului în vastele teritorii ale Imperiului Rus. La începutul anului 1886, Ludwig Richard Conradi a venit din America în Europa la solicitarea conferinței generale pentru a lucra în câmpul german-european. La scurt timp după sosire s-a alăturat pastorilor Erzberger, Bourdeaux și Vumier într-o serie de eforturi misionare desfășurate la Lausanne, în Elveția, unde a fost organizată o nouă biserică. Însă, aproape imediat după aceea, Conradi a început să primească apeluri insistente de la Gerhard Perk, care îl chema să vină în Rusia, un teritoriu în care nu pătrunsese până atunci niciun pastor adventist. Și Conradi a răspuns fără întârziere. La sfârșitul lunii iunie 1886, a plecat din Basel și a călătorit cu trenul și cu vaporul spre granița Imperiului Rus. Fusese avertizat însă că niciun pastor adventist nu ar fi fost admis oficial în țară. Din acest motiv, la controlul documentelor s-a prezentat drept tipograf. Afirmația nu era inventată. În anii săi de formare, lucrase efectiv în tipografia editurii Review and Herald și făcuse ucenicie în domeniul tipografic. Consulul rus i-a aprobat pașaportul, iar după trecerea frontierei, Conrad i-a ajuns la Odessa. De acolo, în data de 12 iulie, s-a îmbarcat pe un vapor care traversa Marea Neagră spre Eupatoria, în Crimeea, la nord de Sevastopol. În Crimeea, lui Conrad i s-a alăturat Gerhard Perk și au început amândoi să călătorească împreună prin diferite localități. Au descoperit aproximativ 50 de persoane care păzeau deja sabatul ca urmare a literaturii răspândite până atunci. În anumite locuri au avut ocazia să vorbească public. Uneori au fost primiți cu bunăvoință de baptiști și de luterani. Alteori însă au întâmpinat ostilitate și violență, mai ales când era abordată problema sabatului. În unele situații, oamenii au reacționat atât de agresiv, încât predicatorii au fost alungați cu pietre. Prin toate aceste activități, Conrad încălca în mod direct legislația rusă, care interzicea predicarea și prozelitismul religios în afara bisericii oficiale. Probabil că succesul discret al lui Perk în distribuirea literaturii îi crease impresia că autoritățile puteau fi evitate cu suficientă prudență. Poate că se baza și pe faptul că era cetățean american și credea că acest lucru îi oferea o anumită protecție. Dar avea să descopere curând că autoritățile țariste nu considerau niciuna dintre aceste lucruri o apărare reală. Criza a venit la Berdebulat, unde a organizat o biserică și au mers să boteze. Locul botezului era un braț al Mării Negre, aproape de un oraș rusesc, iar acoperișurile caselor erau pline de săteni veniți să privească scena neobișnuită. Nici nu se întorseseră bine la locul adunării și nu începuseră serviciile bisericii, că au și fost întrerupți de o somație prin care Conradi era chemat să se prezinte înaintea șefului poliției. Perk a mers cu el ca interpret. Ancheta a urmat modelul obișnuit al închiziției. Erau acuzați că răspândeau erezie iudaică, că făceau botezuri publice și că făceau prozelitism printre ruși. Membrii bisericii au fost interogați atent pentru a se găsi dovezi că pastorul străin Conradi îi convertise. Însă, fiindcă el doar organizase un grup care acceptase deja credința, aceștia au mărturisit că nu îi convertise. Totuși îi botezase. Ca de obicei, sabatul apărea ca principalul punct de ofensă. Credincioșii au refuzat să semneze un angajament că nu vor lucra duminica. Conradi și Perk au fost apoi obligați să se prezinte înaintea judecătorului din Perekop. Totuși ei încă nu bănuiau marele pericol și credeau că înaintea unui judecător drept se vor putea apăra. Duminică s-au dus la Perekop și s-au prezentat înaintea ispravnicului, adică cel mai înalt funcționar al districtului, căruia i-au înmânat o scrisoare sigilată de la șeful poliției. La început, ispravnicul i-a tratat cu amabilitate, dar după ce a citit scrisoarea, i-a privit sever și a exclamat: "Noi nu vrem predicatori în Rusia." I-a împins peste drum într-o închisoare mică și i-a aruncat într-o celulă cu podea de pământ și fără nimic în ea. Credinciosul care îi adusese din Berdebulat a primit de la ei instrucțiuni să scrie la Basel. Spre seară, ușa lor s-a deschis și doi polițiști i-au condus prin oraș spre închisoarea principală, o clădire mare cu 3 etaje, cu zid alb împrejur. Polițiștii au bătut la poartă, poarta s-a deschis și au intrat în incintă, pe care nu aveau să o mai părăsească timp de 40 de zile. Dar pentru astăzi mă opresc aici, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură voi continua relatarea. Până atunci, toate bune!